Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Ήθελα να σας ρωτήσω κύριε καθηγητά, το αντικείμενό σας αυτό της βιοχημίας, να μας πείτε δύο κουβέντες για το τι εξετάζει η βιοχημία και μετά να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές που είναι παλιοί ότι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε στα Ερτζιανά ήταν πριν από πολλά χρόνια, όταν μιλήσαμε για την επίπτωση που έχουν τα ασύρματα δίκτυα με την ακτινοβολία που εκπέμπουν στη ζωή μας και στην υγεία μας. Λοιπόν, για πείτε μας, με τι ασχολείται η βιοχημία?
Η βιοχημία είναι η βασική επιστήμη η οποία διερευνά στο επίπεδο των μορίων,
ναι,
κάθε οργανισμό και τον άνθρωπο και τον οργανισμό του ανθρώπου. Δηλαδή είναι η βάση όλων των επιστημών που έχουν σχέση με τη βιολογία και τη ζωή.
Κύριε Γεωργίου, τώρα οι βιοχημικοί βρίσκονται σε μια κατάσταση έντονης εργασίας με την αναζήτηση των φαρμάκων που κάνουμε για τον κορονοϊό και όλα αυτά.
Ναι, βρίσκονται σε τρία επίπεδα, μπορώ να πω. Το πρώτο επίπεδο είναι μια άμεση απάντηση στο θέμα,
ναι,
δηλαδή με εξεύρεση φαρμάκων τα οποία θα μειώσουν τις θανατηφόρες παρενέργειες που προκύπτουν από τον ιό σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Η δεύτερη είναι η εξεύρεση κάποιου τεστ, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο ο μεγάλος πληθυσμός να μπορεί
να
εύκολα μόνος του να ελέγξει, ναι, αν έχει προσβληθεί,
ναι,
μέσα από την ανίχνευση συγκεκριμένων αντισωμάτων. Και το τρίτο επίπεδο είναι η εξεύρεση του εμβολίου.
Ναι, βρίσκονται τελείως στο κέντρο της δραστηριότητας και της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή. Το τεστ των αντισωμάτων είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, διότι κυκλοφορούν πάρα πολλά, όπως θα γνωρίζετε κι εσείς, περισσότερα από 20 στη χώρα μας, των οποίων την αξιοπιστία δεν γνωρίζουμε, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όταν θα γίνουν δηλαδή εκτεταμένοι έλεγχοι, θα πρέπει να είναι κάπως αξιόπιστα αυτά τα τεστ, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, αυτά τα τεστ, συνήθως ένα τεστ επικυρώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η αξιοπιστία του. Οπότε τεστ τα οποία δεν έχουν πάρει συγκεκριμένη επικύρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα κράτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών δεν μπορεί να είναι τεστ στα οποία θα μπορεί να βασιστεί ο πληθυσμός. Επίσης παίζει ρόλο και η ευκολία με την οποία γίνεται ένα τεστ. Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει κάποια τεστ. Βέβαια υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών.
Καλό είναι αυτό τώρα. Καλό είναι αυτό, γιατί θα επικρατήσει το καλύτερο. Καλό δεν είναι αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να εξαρτάται. Δεν είναι μόνο τόσο απλό το πράγμα. Μου κάνει με ένα εντύπωση το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η Apple, η εταιρεία που φτιάχνει το iPhone,
ναι,
το κινητό, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι έχει βγάλει ένα λογισμικό με το οποίο θα μπορεί το κινητό τηλέφωνο του χρήστη να ανιχνεύει μέσω του επικοινωνίας με τα κινητά τηλέφωνα που είναι γύρω του, να ανιχνεύει τη δυνατότητα αν κάποιος του οποίου έχουν καταγραφεί τα στοιχεία στο κινητό του τηλέφωνο έχει, ας πούμε, φέρει αντισώματα ή δεν φέρει αντισώματα του ιού. Με άλλα λόγια, τα τεστ αυτά έχουν σαν σκοπό να, κατά κάποιο τρόπο, να ψηφιοποιήσουν στο κάθε άτομο. Αυτό τουλάχιστον έχει εκδηλώσει ο Bill Gates, το έχει ομολογήσει, να πιστοποιήσουμε κάποιο ψηφιακό τρόπο, μια κάρτα, την ονόμασε αυτός COVID certificate, πιστοποιητικό δηλαδή, να πιστοποιήσουν το αν ένας άνθρωπος έχει ή δεν έχει προσβληθεί από ιό, βέβαια με προεκτάσεις στην ένταξή του στην οικονομία της χώρας του.
Μάλιστα. Ακούγονται φοβερά και τρομερά όλα αυτά. Όταν τα ακούει κανείς είναι σαν να ζει σε ένα έργο επιστημονικής φαντασίας.
Εάν παρακολουθεί κανένας τις ειδήσεις και ξεφεύγει από το επίπεδο των βασικών κεντρικών ειδήσεων, μπορεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πηγές βέβαια που πρέπει να τις δίπλα τσεκάρει κανένας, μπορεί να διαπιστώσει ότι πολλά πράγματα γίνονται και πολλά πράγματα δεν λέγονται στο ευρύ κοινό.
Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, γιατί...
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο διαδίδεται κυρίως είναι ότι ο άνθρωπος, γενικά οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι ευπαθείς ομάδες, θέλω να το σημειώσω αυτό, με κάποιο τρόπο είμαστε κυριολεκτικά ευάλωτοι στον ιό και όχι μόνο σε αυτόν, γενικά ιδιαίτερα σε αυτόν τον ιό, κάτι το οποίο δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση στον ιό της γρίπης, για παράδειγμα, στο παρελθόν, ότι με κάποιο τρόπο το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι εκτεθειμένο και είναι ευάλωτο στον συγκεκριμένο ιό. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα αποτελείται από πολλά επίπεδα άμυνας και τουλάχιστον 5 επίπεδα άμυνας, τα οποία σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, με την έννοια του ότι έχει μια υγεία, σωστή υγεία, σωστή διατροφή, όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά σήμερα σε μια, ας πούμε, εποχή που δεν διακρίνεται από την σωστή ποιότητα της διατροφής της, και αυτό το βλέπουμε με την ποιότητα της τροφής της χημικά τροποποιημένων τροφών, οι οποίες κυκλοφορούν μεταξύ μας και είναι ευάλωτα ιδιαίτερα τα μικρά παιδάκια, βλέπουμε ότι τέτοιου είδους τροφές βέβαια δεν είναι ό,τι καλύτερο για το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν συστηρίζονται σωστά έχουν ένα πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ αποτελεσματικό ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα
οτιδήποτε
πολύ καλά τον ιό, και αυτό κάτι είναι κάτι το οποίο το έχουν ομολογήσει και οι ίδιοι οργανισμοί, λέγοντας, τώρα διαφέρει από επιστήμονα σε επιστήμονα, άλλοι λένε ότι το 85% του πληθυσμού μπορεί να προσβληθεί αλλά δεν θα έχει συνέπειες θανατηφόρες, άλλοι το ανεβάζουν στο 90, στο 95 κτλ. Η ουσία του πράγματος είναι ότι παίζει, ο άνθρωπος είναι εξοπλισμένος από τη φύση,
ναι,
με ένα πάρα πολύ ισχυρό και αποτελεσματικό ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο βέβαια η δράση του οποίου μειώνεται σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται ακόμα και οι καπνιστές, και γενικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν, η υγεία τους δεν είναι καλή, αυτά έχουν υποθεί βέβαια, έχουν ανακοινωθεί για αυτές τις κατηγορίες. Οπότε οι κατηγορίες αυτές βέβαια είναι πάρα πολύ ευάλωτες και θα έπρεπε βέβαια αυτές οι κατηγορίες να μπουν στην κατάσταση που λέμε καραντίνας.
Ευθύς εξ αρχής.
Ευθύς εξ αρχής.
Είδαμε δηλαδή τώρα είδαμε τα κρούσματα που υπάρχουν σε αυτόν τον καταβλισμό των Ρωμά έξω από τη Λάρισα, κύριε Γεωργίου, όπως ακούμε και στις ειδήσεις, ότι στη Νέα Υόρκη σε 2 εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές σε επίπεδο βιωτικό, οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι, για παράδειγμα, στο Μπρόνξ από ότι στο Μανχάταν.
Που σημαίνει... Έχετε δίκιο. Αυτά τα ανακοίνωσε το BBC, νομίζω, ναι, πριν 2-3 μέρες που τα άκουσα κι εγώ.
Ναι.
Και εκεί βέβαια αυτό αναδεικνύει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πάλι έχει να κάνει με την κοινωνική διαστρωμάτωση, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Έχει να κάνει δηλαδή με το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια οικονομική κατάσταση χαμηλή, πάρα πολύ χαμηλή, και αυτό συμβαίνει σε αυτές τις κατηγορίες στις οποίες αναφερθήκατε, που είναι στο Bronx, και στους Λατίνους, σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι στην ουσία φυτοζωούν στην Αμερική, γιατί έχω και εμπειρία της Αμερικής γιατί και σπούδασα, φυτοζωούν κυριολεκτικά, οπωσδήποτε τα ανασωπητικά του συστήματα είναι πάρα πολύ χαμηλά και οι θάνατοι εκεί μεταξύ αυτών της κατηγορίας ανθρώπων είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και οπότε η κατηγορία των Ρωμά είναι και μια κατηγορία η οποία ανήκει σε αυτή την κατάσταση.
Όπως και οι πρόσφυγες, όπως και οι φυλακισμένοι, όπως και οι άστεγοι, δεν είναι λίγοι.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και στην Αγγλία. Βλέπουμε να σε ορισμένα μέρη εκεί που θάβονται οι νεκροί, για παράδειγμα αυτοί οι οποίοι είναι στα αζήτητα, δηλαδή δεν έχουν κάποιον να πάει να τους βρει,
είναι
δεν
πολύ
έχουν χρήματα.
Είναι πολύ
για να
και γι' αυτό έχουν και ομαδικούς τάφους.
Οι ομαδικοί τάφοι ακριβώς έχουν αυξηθεί, ακριβώς επειδή έχουν να κάνει και με αυτό τον παράγοντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί κυριολεκτικά.
Είναι μια διάσταση της υγείας με τη φτώχεια, η οποία φαίνεται ότι καλά κρατεί σε πολλά μέρη της γης ούτως ή άλλως. Όμως ένα σύστημα υγείας εθνικό, το οποίο φροντίζει και προστατεύει όλους τους πολίτες του, γιατί δεν μπορεί παρά να τους προστατεύσει αν θέλει να είναι δημόσιο και να είναι και υγείας, γιατί είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μπορεί να ζούμε αλλού, αλλά ερχόμαστε σε επαφή με τους Ρωμά. Και χωρίς ανθρωποκεντρικό τρόπο κανείς να το δει αυτό, αν θέλει να το δει μόνο σε επίπεδο δημόσιας υγείας, πρέπει να έχει φροντίδα και μέρημνα, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργίου?
Κοιτάξτε, η δημόσια υγεία δεν είναι αρκετή από μόνη της.
Τι εννοεί?
Η δημόσια υγεία είναι οπωσδήποτε σημαντική, αλλά πρέπει παράλληλα η δημόσια υγεία να συμβαδίζει με έναν τρόπο ζωής, ο οποίος επιτρέπει οι άνθρωποι να έχουν μια πάρα πολύ καλή υγεία. Δηλαδή, αν έχεις μία ζωή, μία καθημερινότητα που ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν τους υποβιβάζουν σε μεγάλο βαθμό το ανασωπητικό τους σύστημα, ακόμα και αν έχεις ένα καλό σύστημα δημόσιας υγείας, αυτό ποτέ δεν θα επαρκεί. Άρα πρέπει να πηγαίνουν αυτά παράλληλα. Δηλαδή, η ανθρωπότητα πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο με το οποίο ζει και να πάει σε ένα μοντέλο ανθρωποκεντρικό. Οπότε εκεί, μέσα σε ένα τέτοιο γενικότερο πλαίσιο, η δημόσια υγεία παίζει πρωτεύοντα ρόλο, παράλληλα όμως με μια παιδεία η οποία θα επιτρέπει στον άνθρωπο να παίρνει σωστές αποφάσεις, ολοκληρωμένη παιδεία, σωστές αποφάσεις για την ζωή του. Διότι αν στερείς την πληροφόρηση και την αναλυτική σκέψη, πάρα πολύ δύσκολα θα κάνει σωστές επιλογές στο ατομικό επίπεδο και βέβαια στο κοινωνικό, στο οποίο αναπόφευκτα οι άνθρωποι λειτουργούν.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργίου. Μετά από αυτό που ζει όλη η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, και το οποίο δεν είναι λίγο, τις διαστάσεις του ακόμα δεν τις έχουμε μάλλον μεταβολήσει αρκετά καλά, πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι? Αυτά όλα που είπατε πριν, που είναι απολύτως λογικά και με περιεχόμενο, δηλαδή για να έχεις καλή δημόσια υγεία πρέπει να έχουν οι πολίτες σου να τρώνε, να έχουν πρόσβαση σε καλή τροφή, να είναι επαρκώς μορφωμένοι ώστε να καταλαβαίνουν πράγματα μέσα από την πληροφορία. Βλέπετε, και δεν υπάρχουν αυτά, το ξέρουμε πολύ καλά, βλέπετε να αλλάζει κάτι μετά από αυτήν τη σοκαριστική εμπειρία της πανδημίας? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο αυτό να το δει κανένας. Βέβαια, τα πρώτα στοιχεία, εκείνα τα στοιχεία που βλέπουμε, είναι ότι εκείνο και το πρόβλημα που φαίνεται είναι ότι ακόμα και υπό συνθήκες τέτοιες, οι χώρες φαίνεται ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει ιατρικές, που έχουν προκύψει μέσα από αυτό το ιό. Δηλαδή, ζούμε σε ένα σύστημα παγκόσμιας οικονομίας, όπου ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες έχουν μεταφερθεί σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα
στην
Κίνα.
Οπότε, όπου γίνεται το παράγεται το 95% των μασκών, πρέπει να το πούμε, γιατί είναι αξιοσημείωτο. Και τώρα όλοι κρέμονται από την Κίνα και γίνονται πειρατείες στα υλικά που χρειάζονται τα προστατευτικά οι γιατροί. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Οπότε οι χώρες, αν θα πρέπει να μάθουν κάτι, οι οικονομίες τους να είναι προσαρμοσμένες για να εξυπηρετούν άμεσα τις δικές τους, τις ανάγκες των πολιτών τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, πρόβλημα που αναδεικνύεται. Τώρα, βέβαια, βλέπουμε κάτι κινήσεις να γίνονται από τη μεριά, ας πούμε, προχθές ανακοινώθηκε η Ιαπωνία μεταφέρει τις δραστηριότητες της από την Κίνα στην Ιαπωνία, τις οικονομικές δραστηριότητες της. Αυτό μπορεί να το βρει κανένα στο διαδίκτυο εύκολα. Οπότε γίνονται τέτοιες κινήσεις όσον αφορά την αλλαγή του μοντέλου του οικονομικού. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να ξέρει, αλλά αυτό για το οποίο με ρωτήσατε αρχικά, να πάμε σε έναν ανθρωποκεντρικό κόσμο, αυτό νομίζω δεν θα γίνει άμεσα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα οικονομικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή τα οποία επικρατούν,
το 1,5% όμως των ανθρώπων του πλανήτη, τους οποίους συμφέρει, λέω, για το 1,5% των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη, που η παγκοσμιοποίηση μια χαρά τους βολεύει, τους υπόλοιπους?
Ναι, κοιτάξτε, παγκοσμιοποίηση, όπως φαίνεται και εξελίσσεται, αν κοιτάξει κανένα στην ιστορία, έχουν περάσει πολλά στάδια παγκοσμιοποίησης. Τελικά αυτά είναι μοντέλα που επιβάλλονται από τους εκάστοτε οικονομικά ισχυρούς στην προσπάθεια τους, τουλάχιστον κατά αυτούς, να ο κόσμος να λειτουργήσει καλύτερα. Βέβαια, ο κόσμος, τα κινητρά τους δεν έχουν καμία σχέση με τους στόχους αυτούς τους οποίους προβάλλουν στα ΜΜΕ. Από τη στιγμή που υπάρχει μια ανισότητα στην κατανομή των αγαθών, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι δουλεύουν και παράγουν τα αγαθά, και πιστέψτε με, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των ανθρώπων όσον αφορά την αξυπνάδα τους, όλοι γεννιόμαστε ίδιοι, αυτό το μοντέλο δηλαδή της φιλοσοφίας που έχει επικρατήσει και οι επιστήμονες, μερικοί ορισμένοι επιστήμονες και το συντηρούν, ενώ συνάδελφοί μου οι οποίοι ασχολούνται με τη μοριακή βιολογία, οι οποίοι υπερπροβάλλουν τον ρόλο των γονιδίων, αυτό το μοντέλο του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, το οικονομικό μοντέλο της λεγόμενης διαβαθμισμένης διαβαθμισμένου κοινωνικού, ας το πούμε, ρατσισμού, αυτό το μοντέλο ουδέποτε θα παράσχει μια ασφάλεια στην ανθρωπότητα και ουδέποτε θα δημιουργήσει αυτό το λεγόμενο ανθρωποκεντρικό μοντέλο.
Μάλιστα.
Διότι στις ανάγκες, οι ανάγκες που μπαίνουν πρώτες δεν είναι αυτές οι οποίες εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Και το πρόβλημα βέβαια πάει ακόμα περισσότερο, διότι όσο αυτό το μοντέλο βγάζει εκτός μια τεράστια μάζα ανθρώπων, εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, τους περιθωριοποιεί. Και οπότε σε βάθος χρόνου, ενώ οι συνισταμένοι των μυαλών των δισεκατομμυρίων της ανθρωπότητας θα μπορούσε να παράξει απίστευτα επιστημονικά αποτελέσματα για καλύτερο μέλλον στην ανθρωπότητα, όλο περιορίζεται, δηλαδή η ανθρωπότητα, οι αριθμοί της περιορίζονται πάρα πολύ συνεχώς όσον αφορά την πρόσβασή τους στην παιδεία και στη μόρφωση, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε σε αδιέξοδα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, όπου λίγοι αποφασίζουν για τους πολλούς, ενώ παράλληλα στραγγαλίζουν την επιστήμη, δηλαδή είναι μια αδιέξοδη κατάσταση.
Μάλιστα.
Η οποία κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Βλέπουμε μια
καταρρεύση. Να δούμε πότε. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία πάντως, με τον κορονοϊό και με την πανδημία, μια καλή ευκαιρία, και πολλοί που αισιοδοξούν, κύριε Γεωργίου, λένε ότι μετά από αυτό που περνάει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα, πολλά θα αλλάξουν την επόμενη μέρα, μένει να το δούμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
Οι άνθρωποι θα καταλάβουν πολλά πράγματα από αυτό.